Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Organizatat joqeveritare pretendojnë se korporata energjetike po i ndal filtrat e ajrit, Keku e Mohan. Institucionet shëndetësore private pritet që këtë javë të fillojnë me testet ndaj koronavirusit. Në Bielorusi shpërthejnë protestat pas zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për bashkëpunim i Xhirit përmes një letre dërguar në Kombet e Bashkuara ka dhënë pëlqimin për një zgjatje të embargos së armëve ndaj Iranit. Kombet arabe që përbëjnë Këshillin, Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e dërguan letrën më 9 gusht. Në letër thuhet se Irani nuk ka pushuar ose hequr dorë nga ndërhyrjet armatosura në vendet fqinje direkt dhe përmes organizatave dhe lëvizjeve të armatosura dhe trajnuar nga Irani. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka paralajmëruar se nëse lejohet që kjo embargo të skadoj, atëherë do të destabilizojë më tej lindja mesme, do t'i vinte Izraelin dhe Evropën në rrezik dhe do të rrezikonte jetrat në SBA. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Libanit i duan afro 170 milion dollar ndihmë urgjente pas shpërthimit në portin e qytetit më 4 gusht, nga i cili u vran më shumë se 160 njerëz, u plagosën mijëra dhe mbetën pa shtëpi rreth 300 mijë banor. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Kombet e Bashkuara bashkorganizuan konferencën ndërkombëtare të donatorëve, e cila u mbajt online. Me 10 vende njoftuan se kanë dhënë ndihmë për Libanin. Një komunikat nga samiti nuk dha një shumë përfundimtare të mjeteve të zotuara në konferencë, por zyra e Macronit tha se janë mobilizuar gjithsej 298 milion dollar. Në Hong Kong është arrestuar biznesmeni Jimmy Lai në akuzat për bashkëpunim me forcat e huaja. Zyrat e një gazete në pronësitë e tij janë bastisur. Ky është arrestimi një profili më të lartë deri më tani sipas ligjit të diskutueshëm të sigurisë të vendosur nga Kina në muajin qershor. Lei ka qenë një zë pro-demokracisë dhe një mbështetës i protestave që shpërthyen vitin e kaluar. Autoritetet franceze vendosen masën e mbajtjes së detyrueshme të maskës në shumë pjesë të Parisit pas një rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Maska duhet të vendoset në hapësirat publike dhe sipas një liste të policisë më shumë se 100 rrugë janë të regjistruara si hapësira ku duhet të zbatohet kjo mask. Sidoqoftë, disa pika të njohura turistike janë të përjashtuara nga rregullat e reja. Mbajtja e maskës tashmë është e detyrueshme në hapësirat publike të mbyllura në Francë. Ata që kundërshtojnë rregullat rrezikojnë xhobiten me 135 euro. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet shëndetësore private licencuara nga Ministria e Shëndetësisë këtë javë do të fillojnë të kryejnë teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Çmimet sipas disa laboratorëve privat në Kosovë do të jenë 20 deri në 50 euro. Për më shumë ndjekim me raportin e Luljeta Krasniqit.
Duke nisur nga kjo javë, në Kosovë, disa institucione shëndetësore private të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë do të fillojnë të kryejnë teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut, ndërkësh testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj ka bërë të ditur më 7 gusht se nga 123 aplikacione të institucioneve shëndetësore kanë shqyrtuar 37 prej tyre dhe kanë plotësuar kushtet 33 laborator të testimeve për COVID-19. Ai ka bërë të ditur se nga kjo javë laboratorët privat të licencuar mund të fillojnë me testime për COVID-19. Për testime serologjike për COVID-19 ka aplikuar edhe laboratori privat në Prishtinë Analiza. Valon Sopa u theqë si këti laboratori tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë marrë përgjigje zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë se a janë licensuar.
Vendim nuk kem hala, po presim të hanën që kanë mund të shpëndohet për licenca.
Sa i përket shmimeve për teste serologjike që do të mund të kryen në këtë laborator, Sopa thot se nuk do të jetë më i lartë se 20 euro.
Me gjithë se këto shmime halon nuk janë se që në halon të testet e dogonë, që ne e diktu normalisht të shmime, po beshte ka me qenë qështu kanë me qenë. Nuk është që ne e ka diktu të po, pasi kështë janë shmime, baka shumë edhe të ashtimë që të po të pashtimë situatën.
Disa spitale në Prishtinë kanë paralajmëruar se mund të bëjnë teste me metodën PCR për COVID-19 dhe shmimi mund të jetë deri në 50 euro. Sa i përket çmimeve, autoritetet në Kosovë nuk mund të përcaktojnë çmimin pasi që sektori privat i nënshtrohet konkurrencës së tregut të lirë. Oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Sipas Kushtetutës së Kosovës, neni 10 thuhet se ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar se me lejimin e testeve në sektorin privat do të mbikëqyrën nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, si institucion i vetëm që kryen teste valide për COVID-19. Disa laborator privat në Kosovë dhe të palicensuar kanë bërë testime për COVID-19 datë me çmime shumë të larta. AG, emër i njohur për redaksin, më 13 korrek në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kishte treguar se ka paguar 120 euro në një laborator privat në Prishtinë për të bërë një test për mes të cilit ai ishte interesuar që të kuptonte nëse është i prekur nga COVID-19. Deri tani në Kosovë teste për COVID-19 ka kryer vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Deri më datën 9 gusht Instituti i Shëndetit Publik ka testuar mbi 40.000 persona të dyshin me virusin SARS-CoV-2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një monitorimi cilësisë së ajrit i kryer në Obiliç nga organizatat jo shëveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit ka konstatuar te kalim enorm të nivelit të ndotjes nga termocentralet Kosova dhe Kosova B. Ndotja dyshohet se shpesh herë shkaktohet nga shkyçja filtrave për rritje të kapacitetit prodhues të energjisë elektrike. Keku e mohon se bën një gjë të tillë. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Stina e verës e gjen Halit Bislimin duke punuar në kopshin e tij që ndodhet shumë pak metra larg termocentralit Kosova B në Obiliç. Shpeshherë puna në kopsht është e vështirë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që shkaktohet nga termocentralet.
Kjo ndotje e neve na pengon shumë. Kjo ndotje këta e bojnë elshojnë premë të mas dite ose ka e thojnë ta kur të ishtim sistem, si kur jashtë një sistemi një blok, që atëherë ka ndotje shumë madhe, që menes të me. Edhe kur ka mjegull, kur është kua që nuk ka frym, nuk leviz kur ka, është shumë ndotje madhe, që shumë shtira me jetu këtu.
Haliti thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim të cilësisë e ajrit, mirë po, në netet saktuara,